Mirziyoyev pogonini yulgan sobiq vazirning uy qamog'iga olingani aytilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi 22 dekabr kungi chiqishida Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil 4 yanvar kuni ishdan olingan sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevni xiyonat va sotqinlikda ayblab, to'dalarga qo'shilgan sotqin ministr qayerda yuribdi bilasan deya Oliy sud raisi Kozimjon Komilov va Oliy hakamlar kengashi raisi Ma'ruf Usmonovga yuzlandi. Prezident o'z ma'ruzasida faqat tor doiradagi davlat rahbarlarigagina ma'lum ayrim faktlarni qisman oshkor qilgani ortidan savollar o'rtaga chiqdi. Bu savollardan eng muhimi prezident ta'biriga ko'ra to'dalarga qo'shilgan sotqin ministr hozir qayerda? Agar prezident aytganidek pogoni yulingan bo'lsa, nega ichki ishlar vazirining ishdan bo'shagani haqidagi mahalliy nashrlar tarqatgan xabarlarda uning davlat maslahatchisi qilib tayinlangani aytildi? Bu tayinlovdan 1 yil o'tib joriy prezident o'z ma'ruzasida general-leytenant Ahmadboyevning sotqinligini fosh qildi. Ayni paytda hokimiyat ichida o'ziga qarshi to'dalar mavjudligini ham e'tirof qildi.
Ahmadboyevni hamma diplom olib, generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun. MVD'ni ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pogonni, generalni, ikkita generalni olib tashladim. General leytenantimish.
Dedi, bu haqda qattiq gapirishni o'zi ham tan olgan prezident. Ahmadboyev qayerda? O'zbekiston prezidentining bu ochiqlamasi ortidan ozodlik sobiq vazir Adham Ahmadboyevni yaqindan biladiganlar bilan muloqot qilib, uning qayerdaligini surishtirdi. Bu surishtiruv asnosida uning yaqinlari joriy yil martidan boshlab Adham Ahmadboyevning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qituvchi qilib yuborilganini bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasining o'zini rektor yordamchisiga tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 26 dekabr kungi suhbatda Adham Ahmadboyevning pensiyaga chiqarilganligini aytdi.
Pensiya chiqib ketganlar.
Bu kishi pensiyaga chiqarildi. Faqat shu ma'lumotni ayta olaman sizga, dedi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi mulozimi. Qisqa suhbatdan Ahmadboyevning oxirgi ish joyi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasi bo'lgani tushuniladi. U kishi davlat maslahatchisi lavozimidan keyin bizga o'qituvchi bo'lib kelib, keyin pensiyaga chiqdi, dedi ayni suhbatdosh. Ahmadboyev bilan yaqin munosabatda bo'lib kelgan hukumat mulozimlaridan birining 25 dekabr kuni ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, sobiq vazir generallik rutbasidan mahrum qilinib, norasmiy uy qamog'iga olingan. Sobiq vazir joriy yil fevralda general unvonidan mahrum qilinib, polkovnik darajasiga tushirildi va rasman pensiyaga chiqarildi. Norasman esa harakatlanish ustidan nazorat o'rnatilgan. U MXHning sobiq o'rinbosari Shuhrat G'ulomov ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida doimiy nazoratda qolmoqda. Ahmadboyevning O'zbekistondan qochib ketgani haqidagi iddaolar asossizdir, dedi hukumat mulozimi. Bu ma'lumotni Ozodlik muxbiri gaplashgan sobiq vazirning yaqinlari ham tasdiqladi. Ularga ko'ra, Ahmadboyev pensiyada jim yurishni ma'qul ko'rmoqda. Bungacha ayrim norasmiy manbalar Ahmadboyevning O'zbekistondan qochib ketganini iddao qilgan va ehtimoliy manzil sifatida Latviya, Turkiya, Estoniya hamda Birlashgan Arab Amirliklarini tilga olgan edi. Ahmadboyev kimni yoki nimani sotdi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan Ahmadboyev hamda hukumatga yaqin mulozim iddaosiga ko'ra, Ahmadboyev prezident va uning oilasini MXH raisining hozirda sobiq birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov topshirig'i asosida kuzatib yurgani uchun Mirziyoyev g'azabiga uchragan. Ahmadboyev MXH raisining hozirda sobiq o'rinbosari Shuhrat G'ulomov topshirig'iga ko'ra 2016 yil may oyidan 2017 yil yanvar oyiga qadar slejka qilgan, ya'ni kuzatib yurgan va Ichki ishlar vazirligi 7 bo'limining hozirda sobiq boshlig'i Alisher Xolmatovga Shavkat Mirziyoyevning telefon so'zlashuvlarini eshitishni topshirgan. Bu narsadan xabar topgan Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimiga o'tirganidan roppa-rosa 1 oy o'tib Ahmadboyev va MXH raisining sobiq o'rinbosari o'sha paytda general-leytenant rutbasida bo'lgan Shuhrat G'ulomovni ishdan bo'shatdi. Telefon so'zlashuvlarini amalga oshirgan Alisher Xolmatov ham ishdan olib tashlandi deya iddao qildi. O'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan suhbatdosh. Ahmadboyevga yaqin mulozimning ozodlikka taqdim etgan bu tafsilotida Mirziyoyev nutqidagi ikkita generalni ham pogonni tortib oldim degan jumlaga nisbatan oydinlik kiritadi. Pogoni yulingan ikkinchi general Shuhrat G'ulomov edi, deydi bu ikkala generalga yaqin tadbirkor ozodlik bilan suhbatda. Shuhrat G'ulomov MXH raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgani haqida ozodlik o'tgan yil yanvarida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidentining 22 dekabrdagi nutqidagi g'azabli xitoblarda hech kim birovning telefon so'zlashuvlarini sud qarorisiz eshitishi mumkin emas degan ta'kid qizil chiziq bo'lib o'tadi.
Hamma tashkilot o'zini ish bilan shug'ullanishi kerak. Telefonda muloqotlarni eshitish hech qaysi tashkilotga konstitutsiyada berilmagan. Men qaror qabul qilaman, hammasi sudga o'tadi. Ana shuni hammalaring bilinglar. Bu agar tushungan odam tushunadi. Bu revolyutsiya, lekin adolatli revolyutsiya.
Dedi Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati haqida gapira turib Prezident Mirziyoyev. 51 yashar sobiq general-mayor, hozirda polkovnik Ahram Ahmadboyev 2013 yil 13-dekabrda Bahodir Matlubov o'rnida O'zbekiston Ichki ishlar vaziri sifatida ish boshlagan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2014 yil 22 avgust kungi farmoniga muvofiq Ahram Ahmadboyevga general-leytenant unvoni berilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1984 yil o'z faoliyatini Toshkent shahar Shayxontohur tumani oddiy uchastka militsioneri lavozimida boshlagan Ahmadboyev 1990-2000 yillar oralig'ida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasida tergovchi, 2000-2004 yillar oralig'ida ayni boshqarma boshlig'i o'rinbosari, 2004-2006 yillarda esa O'zbekiston prezident devonida mas'ul xodim bo'lib ishlagan.